Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan, dragi poslušalci. Današnja oddaja je namenjena vsem, še posebej pa tistim, ki v tem poletju kmetujete z raznimi stroji, da lažje obdelujete svoja polja, svoje zemljo. Tisti, ki to počnete, veste, kako pravzaprav je dobra priprava stroja. To je zelo pomembno, da kaj pravzaprav ne neha delati še dopreden dobro začnemo. Tema današnje svetovalnice bo torej popravilo kmetijskih strojev in tudi delovnih strojev in na vaša vprašanja, spoštovani poslušalci, bosta odgovarjala učitelj praktičnega pouka kmetijskega strojništva Martin Šket in magister Branko Šket, direktor šolskega centra Šentjur. Oba prav lepo pozdravljena, dobrodošla.
Lepo zdrav, dobro.
Pozdravljeni.
Vabljeni ste seveda k pogovoru tudi vi, poslušalci, pokličite 01 512 10 00 in gosta bosta z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. 01 512 10 00. Dobro, poletje je, delo na poljih je v polnem teku, sem in tja seveda tudi ponagaja vreme, ampak v delavnici smo pa lahko tudi ko dežuje. Tam se vedno najde kaj za počet.
Ja, tako je, vedno se najde, pa seveda ta čas, ko je miren čas ali prej že v zimskem času, v mrtvi sezoni, je prav, da se stroji pripravijo, popravijo, da se tist, kar se je zgodilo v tisti aktivni sezoni, potem tudi poskuša odpraviti ta čas. Najbolj ni prav ali pa narobe je to, da se stroj nekam postavi in se potem čaka, takrat, ko je treba delati, pa ne delajo. En element, drug element ne dela stroj in seveda to je tisto, kar moramo preprečiti. Seveda vsak začetek ali pa dobro delo z strojem nam seveda pomeni tudi potem kvalitetno in pravočasno opravljeno delo, sploh v takih časih, kot je to danes, ko je vremenske razmere nam marsikaj onemogočajo za pravočasno opravilo na površinah zunaj, da imamo seveda vse to pripravljeno in da začrtamo in seveda tudi hitro opravljamo delo, ki ga moramo in da izkoristimo vsak lep dan, vsak sončni žarek, ki pomeni sploh za spravilo različnih pridelkov, v tem primeru zdaj pač sena, mrve in pa seveda tudi drugih stvari. Seveda setev, ki letos bila na žalost tudi kje pa kje kasnejša, ker pač enostavno se ni dalo opraviti zaradi vremenskih razmer, ki so bile.
Če smo že pri delavnicah, kako se razlikuje vaša v šolskem centru v Šentjurju od običajne, ki jo ima nek kmet lahko doma, Martin Šket?
Ja, delavnica v nekem šolskem centru oziroma neka specializirana delavnica ima dosti več orodja, ker mora imeti še dodatno diagnostične naprave, dodatne merilne naprave, ki se pač rabijo za zahtevnejša popravila. Neka osnovna delavnica na kmetiji bi namela osnovni vzviček z orodjem, potem seveda določene posode za staro olje, posodo za stare čistilce, a ne, da so lepo zbrani na enem mestu.
Kaj pa je osnovno orodje, ko ste omenili? Kaj spada pod to?
Pod osnovno orodje pač osnovni ti ključi, se pravi neki viličasti, obročasti ključi, razna kladiva, potem še
izvijači,
tako, da lahko odpravi ta osnovna vzdrževalna dela, se pravi priprava stroja za zagon in za uporabo. Vse ta dela, katera uporabi oziroma opravi tista dela, ki so potrebna za brezhibno delovanje stroja. Takoj, ko prije do zahtevnejših okvar, napak, takrat pač moramo posegati po specializiranih delavnicah, ker imajo primerno orodje in predvsem tudi diagnostične naprave za te posamezne okvare.
Uh-huh. In kakšne so pa zahtevnejše okvare? Kdaj se šteje?
Zahtevnejše okvare takrat, ko mi tehtamo, ali bomo to odvili, ali bomo odvili pristop k samemu popravilu. Takrat, ko mi tehtamo, kako bomo neko okvaro napako odpravili, je boljše, da poiščemo enega strokovnjaka, ki bo lažje in oziroma kvalitetnejše diagnosticiral neko okvaro. Predvsem pa je tudi zahtevnejša okvara tista, tako ko rabimo neko orodje, ki ga dejansko v tem osnovnem orodju, se pravi v osnovnem vozičku, osnovni delavnici, delavnici za pripravo strojev nimamo, se pravi, ki jo bolj poredko rabimo in takrat pač moramo se obrniti na nekoga, ki lahko s tem določenim orodjem pregleda, izmeri, diagnosticira in seveda določi okvaro ter določi način in postopek popravila.
Preden gremo k konkretnim težavam, ki se lahko zgodijo pri strojih, pri kmetijski mehanizaciji, me zanima, je potrebna kakšna zaščitna oprema, kako varno poskrbeti, da bomo to delo izpeljali?
Ja, vsekakor. Prvič zaščitna oprema tista, ki izvaja določeno delo, primerno se pravi obute, obleka, rokavice, po potrebi tudi druga zaščitna oprema, če opravlja kakšna druga dela, kot je varjenje in podobno. Drugače pa za same stroje, traktorje jih moramo tudi pravilno postaviti, pravilno zaščititi, se pravi, da ne pridejo do tega, da bi lahko prišlo do poškodbe pri nekem popravilu.
Torej to pomeni dvig na ali zdaj zapeljete in se potem vi spustite?
Imamo več načinov. En način je, da imamo pač ta jarek, se pravi kanal, kot rečemo, da zapeljamo traktor gor, opravljamo zdrževalna dela izpod njega. Drugi del je pa, da lahko ga navzdignemo z raznimi primernimi dvigali, primernim rečem za tega, ker je odvisno, ali bom dvignil eno stran, drugo stran ali celotno vozilo in takrat seveda moramo vedno ta dvigala tudi zavarovati. Prav tako, če je na nekem kanalu, na nekem nadvozu, ko upravljamo neka popravila, moramo tudi dati kline, kajle, a ne pod kolesa, da ne pride do premika nekega stroja. Predvsem pa, ko ga dvignemo na neko nivo, so opet primerna zaščitna podporne nogače pa podporne te naprave.
Nič 1-512 10-00, spoštovani poslušalci, je telefonska številka, na kateri se nam lahko pridružite. Odgovarjala bosta učitelj praktičnega pouka kmetijskega strojništva Martin Šket in magister Branko Šket, direktor šolskega centra Šentjur. Nič 1-512 10-00, dobrodošli. Torej, še vedno smo v delavnici, kdaj pa bi lahko rekli, da je preveč na vlake? Torej, nekatere stvari morajo biti, katere so pa še vseeno v eni domači odveč, sploh, če jih ne znamo uporabljati.
Ja, neki delavnici pač mora imeti dobre prehode, dovolj prostora, mora biti dovolj široka, predvsem pa te stare naprave, neuporabne naprave, ali pa te stare materijale, dele, ki smo jih demontirali.
Morda čez 7 let vse prav pride, morda pa tudi ne, a ne?
Ja, moramo tako odpraviti, da nimamo pod nogom, se pravi, prvo je primeren prostor, da imamo primerno delovno mesto, lahko upravljamo ta vzdrževalna dela. Ne? Pa ti stari materiali, stari stroji oziroma deli so neuporabni. Nikoli več ga dejansko ne vgradimo, ker je, če je strošen, je strošen. To je samo mišljenje, da bom rabil ta del zopet čez toliko časa, ampak ko pride toliko časa, ponavadi ga ne najdemo, najdemo ga, ko ga ne uporabljamo, a ne? Sicer pa, če je strošen, tako je strošen, tudi če danes ne velja, tudi če 7 let ne bo veljalo. Ne?
In že imamo prvi telefonski klic, gospod Jože je poklical, lepo pozdravljeni, povejte.
Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi. Imam eno vprašanje v zvezi z motorno koso in to motorno žago. Zanima me, kako jo pravilno uskladiščim v jesen, ko jo več še narabim, da bo potem lepo delovala čez 6 mesecev. Kaj se naredi z oljem, z gorivom, če ga je kaj ostalo in podobno, če mi lahko strokovnjak pove.
Najlepša hvala, gospod Jože, za vaše vprašanje. Ja?
Prosim.
Zdaj, prvi korak pri tem vzdrževanju ali pa konzerviranju stroja je dobro čiščenje stroja. Zdaj, ga moramo demontirati sablo, verigo, dobro očistiti, spihati, sprati olje, katero je za mazanje verige, je lahko ostane tudi v rezervarju. Gorivo je pa boljše istočiti, oziroma, če pač lahko tudi pustimo, ampak malo vsakih tog časa potem lahko vsak mesec malo zaštartamo, da ne pride do tega, da bi zaradi tega prišlo potem do kakšnih moten v delovanju plinjača. No, ko dobro očistimo, podmažemo posamezne dele, tudi moramo očistiti zračni čistilec, demontiramo seveda pokrov zgoraj, odvisno je od vrste tipa motorne žage, čistilec preverimo, pregledamo, če je ta čistilec zraka, mora biti na način za zamenjavo ga moramo obvezno zamenjati, ga ne spehamo, ga ne čistimo, če pa ta čistilec zraka, se pravi čistiln, ga pa očistimo, speremo in ga zmontiramo nazaj gor. Fajn je, da dejansko prvič je dobro čiščenje, dobro skladiščenje v suhem prostoru, kjer pač potem imamo tudi pripravljeno za novo sezono.
To vse, kar ste opisali, lahko naredimo sami ali moramo koga poiskati, da to stori?
Ne, to lahko opravimo samo, če pri tem vizualnem pregledu oziroma pri tem delu ugotovimo neko resnejšo okvaro, napako, da je kakšen vijak odvit ali da je puščenje olja ali kakšne kompresijskega dela ali pa bilo kateri del, da je zahtevnejše in da nimamo za to delo sami primernega orodja, pač moramo poiskati primerno delavnico, kjer je dejansko se ukvarja s tem, ne kar eno delavnico, delavnico, ki je namenjena za popravilo vzdrževanje teh manjših strojev, kot je motorna žaga, potem ta motorna lakset, pa motorna na nitko, kosilnica na nitko in ostali podobni stroji. Je pa tako, da specifika, ne, pri teh strojih je zelo pomembno, da uporabljamo tista mazalna sredstva oziroma tiste naprave, tiste goriva, točno takšno, kot je predpisano. Ne. Ni vseeno, ne, ni zastojen, da je tam so ta olja za mešnica, imate Kawasaki, Štil, Husqvarna in podobno, ni zastojen, ker je točno glede na določen motor, na analize, narejeno točno takšno olje, tako aditivirano, da najbolj kvalitetno potem podmaže posamezne dele v delovanju. Seveda, če uporabljamo to samo v krajšem času, ne bomo zaznali teh okvar napak, sicer pa, če to bolj profesionalno uporabljamo, se pravi, da bomo delali več ur dnevno, potem pa lahko vodi v dodatne okvare napake, kot rečemo ponovače, da motor zariba. Ne? Kljub temu, da imamo mi določeno mešnico, ampak nimamo primerno za točno določen tip motorja. Ne? Ali pa če je stara mešnica, to tudi ne velja. Ne?
Dobro, še en telefonski klic bomo sprejeli. Gospod Darko, pozdravljeni.
Dobro jutro, dobro dan, najlepša hvala Radio Ognjišče. Imam tri vprašanja, lejte. Koliko stara mešanica je lahko največ? Včasih vem, je spinet mazal in niso tako hitro zaribale žage ali karkoli, kar je dvotaktne motora. Ne? Potem drugo vprašanje, teli stroji, ne? Vem, da baterije dobro, da niso na mrazu po zimi, če zimo, da niso pod nulo. Te akumulator, ki imaš baterijske strojčke. Ne? Kako je pa s temi motornimi žagami? A je boljš ali pa tem kosilnicami bencinskimi, a je boljš, da imaš skus nekje v garaži, ker je skozi plus, ali imaš tudi lahko na nekje v drvarnici ali nekje na prepihu, ker je občasno tudi minus.
Najlepša hvala.
Hvala za vprašanje, bom poslušal po radiju. Lep dan, želim.
Enako, nasvidenje.
Ja, kar je glede mešnice, je boljš, da ni starejše od enega meseca, včasih ni bilo to toliko pomembno, ne, so bile druga olja, predvsem pa ni toliko olje vplivalo, bolje vplivalo te tolerance. Dan so motori dost natančnejši naredni, manjši in zahtevajo kvalitetnejšo in natančnejšo mešnico za delovanje motorja. Tako da mešnica naj ne bo stara, mi jo sprot naredimo, ni tisto v redu, da imamo en mesec staro, pa potem malo olja dodamo, pa spet dodamo, ker potem dejansko nimamo nekega merila, nekega občutka, kakšno mešanico imamo za določen motor. Zato je boljše, da jo delamo sproti, ne prevelike količine, toliko porabimo, predvsem pa, da nimamo potem starejših od kak mesec te mešanice. Baterije je najboljše, da imamo ta vzdrževalni za te akumulatorske kosilnice ali pa tudi druge stroje, je najboljše, da jih pač demontiramo, snamemo, če je to možno, in jo damo na napravo, katera vzdržuje te baterije. Se pravi, da vklopimo, damo gor in on sam vzdržuje. Ali pa, če tega nimamo, potem te baterije demontiramo in občasno dopolnimo. Dopolnimo, potem mogoče pa s tem vzdržujemo. Najboljše pa je, če imamo to polnilc, kater je zraven, ki ima tudi ne samo zapolnjene, tudi vzdrževanje. Se pravi, da polni, prazni in s tem podaljšuje življenjsko dobo. Ko smo rekel, naslednje pa...
O temperaturi.
O skladišči na teh sajah. Zdaj je tako, je boljše, ne, vsake situacije, vsi ti stroje, najboljše so tam nad nič stopin, ker imamo tudi noter določena tesnila, določene membrane v posameznih sklopih in ni najbolj primerno, da se te templure preveč nihajo. Sicer ne bo nič škodilo, če odmelo v kakej drvarnici, bo kljub temu šlo, ampak zdaj boljše pa je, da imamo na nekem primernem, neki garaži, nekem skladiščen, kjer pač je namenjen za skladiščenje ostalih strojev, tudi če mogoče kdaj malo pod nulo pade, je, da imamo lahko tudi tam te stroje in naprave.
Preden sta poslušalec Darko in Jože poklicala na 0-1-512-10-00, smo se pogovarjali o shranjevanju različnih kosov materialov. Ste rekli, da ni primerno oziroma ni dobro, če kakšne rezervne dele kar skladiščimo in skladiščimo. Me pa zanima, kako ravnamo z oljem, odsluženim oljem.
Ja, odslužena olja pač moramo dati v primerno posodo, v sod, kamorkoli, ne smemo nikakor ga polivati po tleh, izlivati ven zaradi onesnaženja okolja in seveda potem se odpelje na ustrezno mesto, shrani na ustrezno mesto, tako da se potem predela luniči. Najbolj nevarno in največ, kar se dogaja na terenu, je to, da se to olje potem razliva, vlije ven ali pa kakorkoli, pa mislim, da tega vedno manj in seveda tudi prav, da je temu tako.
Ne. Nekateri morda ga reciklirajo tako, da podmažajo kakšno verigo, kje je to primerno?
Tudi to lahko kakšna veriga se podmaže, čeprav imamo seveda olja, ki so seveda namenjene za mazene verige. Seveda je pa po zimi, ko zelo zmrzuje, seveda kakšna bio olja so tudi lahko težavo in velikokrat rajši potem uporabljamo mineralna olja, ki se zgosti. Ali pa seveda tudi, kaj sem, da se zaščiti plug, recimo plužna delovna telesa pluga, se seveda na ta način premažijo, to kakorkoli se shrani in se potem v teh manjših količinah seveda uporabi za te namene, nikakor pa ne vlivo ven.
Če smo že pri olju, se mi zdi, da največkrat, kar se doma podstopimo, je menjava filtrov za olje in pač samega olja. Na kaj moramo biti pozorni pri tem še posebej?
Ja, pri tem moramo biti posebej pozorni. Najprej, da preberemo navodilo o uporabi in vzdrževanju stroja, ki ga imamo. Je to traktor, je to kakšenkoli stroj, ker tam je noter seveda potem tudi opredeljeno, na koliko časa moramo te čistilce oziroma oljne filtre in tudi druge filtre menjavati in seveda se vedno držimo teh navodil. Seveda nikakor pa ne smemo pozabiti na to, da menjujemo, recimo, če smo zdaj pri olju samo olja, ne pa filtre, čistilce, zdaj imamo slovensko čistilce, filtre pa v praksi tudi dostkrat uporabljamo kot besedo, da tega ne menjujemo, ne? Ker s tem seveda se nam lahko zamaši, vsekakor se z čiščenjem vedno bolj maši, vedno bolj polni in je potem seveda slab pretok, tako da je vsekakor zdaj ali je to pri vsaki menjavi olja ali je to pomeni na daljše vsako drugo menjavo olja, seveda to pa predpiše vsak proizvajalec in če uporabljamo, kot smo že prej omenili, ustrezna olja, seveda je zram tudi nekje že prej preizkušeno, na koliko časa bo nek čistilec lahko v uporabi in seveda se tega držimo. Vedno, kadarkoli je pravilno, da si preberemo navodilo o vzdrževanju in uporabi, ki so vedno, če smo stroj kupili v Sloveniji, v slovenskem jeziku in s tem nekako seveda delamo za stroj tisto, kar seveda je potrebno.
Uhum. In morda še ta praktični vidik, Martin, kakšno orodje potrebujemo za menjavo olja.
Aha. Za menjavo olja. Ja, menjavo olja je fajn, da imamo nek ravni prostor, ker postavimo pač določeno vozilo, zato da lahko to delo opravimo. Pripravimo se seveda primerno orodje. Primerno orodje so lahko posebni ključi. Posebni ključi tako za odvijanje čepa na karterju motorja ali pač na tem delu, v katerem sklop pomenjujemo. Potem so lahko posebni ključi za odvijanje čistilcev, ampak tu pri čistilcih je to, kar smo slišali, poleg tega še imamo eno vrsto čistilcev, ki so lahko čistilni in lahko tudi očistimo. A ne? Se pravi, lepo demontiramo, odvijamo ali imamo posebne pasove, verige ali pa take krone, kjer so že filtri, se pravi čistilci, tako narejeni, da lahko spodne dela lepo odvijamo ta čistilec. In dejansko, ko ga odvijamo, izberemo primerno novega, to že prej pri nabavi, ne da bomo odvili filter in potem šli iskati, ker imamo zelo velik, zato je fajn, da točno za določeni tip traktorja in moramo v tem primeru tudi vedeti, kakšen tip motorja ima vgrajen ta traktor. Ker, na primer, če smo rekli pa štoročan, je imel včasih recimo Fiatov motor, pa je imel lahko tudi Perkins motor, prav tako je bilo to prijem teh, če starejše tipe traktorjev gledamo, pri novejših pa tudi, imamo lahko recimo Fendtmann lahko Siso motor, pa ima Deutz motor, pa ne vem tako naprej, to je odvisno in moramo vedeti, kakšen tip motorja imamo, ker potem samo na tem, na podlagi tega lahko imamo pripravljen primerni material za vgradnjo. Potem ga pač po navodilih, pazalca se pravi, ponavadi je to tako, da ga pač naoljimo tesnilo, filter privijemo, privijemo, zategnemo z rokom, zdaj, če imamo krono, lahko si pomagamo z določenim orodjem, ki je za to namenjeno, sicer pa pazimo, da čistilca, kada ga grujemo, ga ne stisnemo. Ne? Zdaj, če sta dva čistilca, grobi fini, pazimo, da zamenjamo med sabo grobi in fini čistilec, da gremo točno po določenem vrstnem redu, kako je potrebno. Potem pa seveda, ko imamo vse skupaj, zamenjamo tudi tesnilo na čepo, poiščemo odprtino za nalivanje olja, ne, ponovadi in nalijemo količino olja, kot je predpisano. Najnostavnejše je, da si pogledamo v knjigo o vzdrževanju količino olja v motorju, seveda predhodno nabava olja, v tem nismo kaj dosti govorili, moramo točno za določen tip motorja, takšne API klasifikacije, takšne tečnosti, se pravi viskoznosti, ne moramo kar neko olje doliti, ker olje ima pač tudi več funkcij, nima samo mazalno, ima čistilno, tesnilno, odpornostno, hladilno, ima olje več teh funkcij in mora biti točno primerno olje za določen tip motorja. Potem pač določeno količino nalijemo, zaženemo motor, ugasnemo, počakamo nekaj časa, ponovno izmerimo in seveda dolijemo do čim bliže maksimalni količini. Zdaj, če se nam približa olje minimalni količini tudi pri delu ali da bi že v osnovi šli v izvedbo dela z minimalno, ni priporočljivo, ker v tem primeru seveda se pride do povečene trenja v motorju zaradi tanjšega oljnega filtra v ležajih in posledično do skrajšo življenjsko dobo motorja. Olje je izrednega pomena, tako kot tudi vsa vzdrževalna dela, katere so predpisane. Eno teh je pač, ko se vedno vse točmo, je olje. Prav tako je čistilec zraka, prav tako so ostali čistilci, ki jih moramo pri tem delu seveda zamenjati.
Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka. Če se vam je porodilo kakšno vprašanje o servisiranju kmetijskih in tudi delovnih strojev. Odgovarjala bosta učitelj praktičnega pouka kmetijskega strojništva Martin Šket in magister Branko Šket, direktor šolskega centra Šentjur. Nič ena, 512, 10, nič, nič, dobrodošli. Me pa zanima, do kakšnih okvar delovnih strojev lahko pride, da jih lahko še sami odpravimo, pa morda se kdo tega sploh ne zaveda oziroma si ne upa. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov, Branko Šket?
Ja, seveda, okvare so različne. Ene so zelo enostavne, ko se mogoče utrga kakšen vijak, ko se kakšna vzmet, kakšen element poškoduje, je tudi vizualno viden, tako da ni noben problem. V takem primeru seveda se ta del lahko zamenja, doma se lahko popravi. Seveda, ko kupujemo nek del, predvsem za traktorje ali pa tudi sicer za druge vozile, nekatere najboljše, da imamo številko VIN kodo, ker potem se kot rezervni del seveda lahko nabavi takšen, kot seveda tudi more biti za ta stroj. Seveda potem določene stvari, kot je pregled olja, kot so te stvari, o tem smo že danes dosti govorili, seveda ni noben problem, se da narediti. Seveda vse tiste zadeve ki, ali pa okvare, napake, ki se pojavljajo, ki so povezane potem z tem, da mi težko ugotavljamo, ne moramo ugotoviti, da ugotavljamo z računalniki, z programi, ki so namenjeni za diagnozo napake. V takem primeru pa seveda največkrat nimamo mi takšnih naprav v takem primeru doma. V takem primeru pa seveda se gre potem na pooblaščeni servis, na kakšno servisno delavnico ustrezno, kjer potem diagnosticirajo in seveda ugotovijo, kaj in kako, katere senzore ali pa katere naprave treba odpravljati. V takem primeru se nam seveda lahko zalomi, če sami poskušamo narediti, seveda, če nismo toliko doma in seveda lahko v takih primerih nepravilnega odpravljanja napake ali pa okvare celo poslabšamo poslabšamo situacijo na samem stroju.
Še več.
Sicer pa tisti, tako je. Sicer tisti, kar je seveda zelo pomembno, pa mogoče še danes nismo omenili, ne, da je v tistem času mrtve sezone je zelo dobro, da se pregledajo na traktorju tudi vijaki, traktorju in ostalih strojih vijaki, matice, kako so zategnjene, kajti seveda delo z kmetijsko mehanizacijo pomeni ogromno vibracij. Vibracije, čeprav so vijaki, matice zavarovane, seveda počasi popuščajo. In seveda, če se popuščajo vijaki, če popuščajo matice, kasneje prihaja potem tudi lahko do nekih dodatnih okvar. To sodi pravzaprav sklop rednega vzdrževanja. In predvsem seveda v času mrtve sezone, v času iz enega na drugega dela, v tem času pa si treba čas tudi za ta del vzeti.
In tudi za podmazovanje.
Vsekakor, ne. Podmazovanje je seveda veliko zglobov, veliko sestavnih sklopov v tem ima seveda mazalno napravo. Nekateri imajo že seveda ležaje, ki so povezajo, ki so zaprti, v tem primeru pač ne pride do potrebnega mazanja, ampak je namazan celo življenjsko dobo, v takem primeru pač se menja ležaj, kot se pač istroši. V drugih primerih, v primerih, ko pa ima mazalna mesta, prav tako, kot sem že prej omenil, se seveda preberemo navodila za vzdrževanje. Tam piše, po kolikih urah moramo seveda kakšno mazno mesto namazati in koliko namažemo, ne, da pretirano ne, da ne namažeš še kakšne druge zadeve, ker poline olje, mislim, mast ven in seveda tega se moramo držati in pregledovati.
Še poslušalec Jože Meško je poklical, lepo pozdravljeni, povejte.
Dobar dan. Ja, vprašanje imam zvezi z motorno žago. Jaz sem kupil eno manjšo motorno žago Husqvarna za manjša pravila okrog hiše, kakšno sadno drevje, požagati ali pa kakšen grm. To se pravi, to žago zelo redko uporabljam in ne zanima, kako je zdaj s to mešanico. Včasih je bilo možno, a ne, da je bila mešanica noter dalj časa, zdaj pa s temi olji ni možno. Me zanima, če se dobijo še mineralna olja, ki so lahko dalj časa v rezervarju.
Ja, zdaj to je res, da ta olja potem, če jih pustimo v samem rezervarju oziroma v sistemu, bolj problem kot rezervar je sistem, sistem se pravi v plinjaču, ker pač ne tele gibljive dele, ki so znotraj razni te pretočne kanale in v tem primeru pač jih zamaši, ni več pretočnost in potem takšen stroj ne funkcionira več. Zdaj, mineralno olje, seveda, če vi lahko date navadno olje v gorivo, potem zaženete, to zaženete, je prišlo dejansko, ste v ta sistem spustili navadno olje, bi temu rekli mineralno olje in vi pač imate to podmazano. Potem v nadaljem delovanju, se pravi, ko rabite zopet stroj, naredite pač normalno klasično mešanico z primernim oljem, pač odvisno od tega, katerega uporabljate, oziroma kakšen stroj imate in potem lepo lahko nemoteno prej delate. To, kde lahko, ja, lahko date klasično olje, med bencin zaštartate, s tem se v plinjač in v te sistem, kot se neko potegne to olje in je potem to nekako zaščiteno. Ne?
Smo dobili še pisno vprašanje in sicer poslušalec pravi takole, je olje z enako oznako cenejšega proizvajalca ravno tako dobro ali ne?
Ja, če gledamo olje po API klasifikaciji, a ne, se pravi, to je sestava zgradnja olja, potem ni pomembno, kakšen je proizvajalec. Lahko to olje uporabljamo, ker dejansko po tej aplikaciji oziroma po teh oznakah olja je enake kako, bi naj bilo, no, da smo, bi naj bilo enake kakovosti in lahko motogo uporabljamo. Problem, recimo zdaj, če imate Fendt, John Deere Class, ne vem, da ne bi, bilo katera, pa Kawasaki, Husqvarna, bilo katero imamo, a ne, to zadevo, če v tej smeri damo olje za to oznako, bo pač cenovno dost višje, a ne, je pa lahko ono drugo olje, za isto zgradbo, enake kakovosti in ga lahko tudi uporabljamo. Ja.
Na nič 1-512-10-0-0 je poklical tudi poslušalec Janez. Dobar dan, kam?
Lep pozdrav. Prav še bi naslednje, nekoč mi je en kolega svetoval, da ko je konec sezone z uporabo tega motorja z notranjim izgorevanjem, da je dobro odviti svečko, pa vlit v prostor skozi svečko, odprtino za svečko, olje, ki ga dodajamo k gorivu za dvotalki motor. Pa potem cilindar pa kratko potegniti gor pa dol, da se namaže, da je nekako to konzerviranje za čez zimo. Pa je to, ker nisem zasledil v tej vodaji tega načina ali pa postopka vzdrževanja. Pa je prosil za odgovor.
Najlepša hvala za vaše vprašanje, gospod Janez. Lep pozdrav.
Ja, tudi to je ena od poti, ne, ko jih nekateri svetujejo, da pač odvijete svečko, nalijete malo olje, ampak to je, če bi res, ne vem, kako daljše obdobje bilo nekje ta v mirovanju, se pravi ta sklop ali pa ta žaga, da je bilo v daljšem mirovanju, je tudi to nek način konzerviranja tega stroja. Sicer pa, če imamo mi normalno, da uporabljamo čez neko sezono, mi, če imamo klasično olje, je dovolj zaščiteno. Ne? Dodatno zaščitimo pa lahko s tem sistemom. Ne bo nič škodilo. Ne? Dejansko ven, potem obrnemo motor 2-3, da se lepo podmaže in potem neka količina olja ostane tudi v nadbatnem prostoru, kar pa je lahko potem malo moteče pri samem prvem zagonu, prvem štartu motorja. Sicer škodi nič ne, ampak je pač toliko, da se potem malo bolj pač dimi iz izpušne cevi, takrat, ko imamo potem prvi zagon.
Kar nekaj časa smo posvetili torej manjšim strojem, motorkam in tako, pa me zanima, morda zdaj bi pa še na, tudi na en velik stroj, ki je zdaj v sezoni pravzaprav, recimo balirke, a ne, to kar, kar je v uporabi, zdaj se shranjuje tako žito in oziroma trava in tako, kakšne so, do katerih napak oziroma okvar največkrat pride in kaj je dobro, da ima človek že na travniku sabo, da lahko v tisti prvi sili nekaj stori?
Ja, vsekakor je zelo fajn, da imamo sabo mrežo, če jo uvijamo, oziroma folijo, da jo damo, seveda zamenjamo z novo, sicer to ni okvar, ampak to je pač redno delo ali pa seveda mreža, ki če suho krmo baliramo. Sicer pa večinokrat balirka pač deluje, zdaj nekih večjih popravil si vsekakor ne moremo privoščiti na, na njivi, ker je seveda specifičen stroj, take manjše zadeve, kot so dopolnitev ali pa redno zdržalna dela, pa lahko po tem primeru, kot sem že omenil, seveda sabo in pa seveda orodje, ki ga imamo, je pa tak s balirko zram v tistem predalu, kjer se nahaja to orodje, ki ga uporabljamo za ta redno zdržalna dela ali dopolnitev vseh teh medijev oziroma vseh teh stvari, ki jih moramo imeti.
Martin Šket in Branko Šket iz šolskega centra Šentjur, najlepša hvala za vajin čas in vsa pojasnila. Mislim, da je kar nekaj poslušalcev dobilo odgovor na svoje vprašanja.
Ja, hvala lepa.
Hvala lepa.
Tudi za povabilo v studio.
Hvala vam, tudi vam, dragi poslušalci, da ste poklicali in sodelovali ter sooblikovali današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.